Tere kuulema 4789. keskpäevasaadet on neljapäev 18. mai, millest täna räägime. Hiiuma ametikool võtab vastu uusi õpilasi, miks minna Hiiuma lõppima, saame kohe teada. Ja saate teises pooles on meil stuudiokülaliseks Coop Eesti keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla. Enne veel, kui me kuuleme eile salvestatud intervjuud Hiiuma ametikooli rahvaga, tuletan meelde, et Hiiuma ametikoolis käib praegu ka uute õpilaste vastuvõtt ja lähemad tingimused leiate kooli kodulehelt. Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie hääd tänase saate vestluskaaslased Hiiuma ametikoolist ja tere tulemast kõigepealt floristi erialaõppija Li Johansen.
Jaa, tervist, lippasin just ära tunnist. Puudikimpu tegemisel.
Selge. Pulmad lükkuvad selle võrra siis pisut edasi. Linnaedniku erialaõpilane Eva Kiisler. Tere.
Tere. Mina tulin ära pomoloogiast, mis on teadus siis puuviljasortidest.
Aha. Selle nime veel jõuame. Aednik, Aed Konts, kus teie ära jooksite?
Mina jooksin ära aiast. Jätsin pooleli.
Nii, ja kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kadi Mustassaar on kogu aeg jooksuks, ma saan aru.
Ja tere, ja täpselt väga õigesti öeldud.
Nii, Kadi, alustame siis võibolla sellest, et me oleme siin Hiiuma ametikoolist rääkinud üsna mitmeid aastaid, enam vähem ühel ajal siin maigu keskel, et kui me nüüd oleksime pannud eetrisse eelmise aasta salvestuse või üleeelmise aasta salvestuse, kas kõik oleks kehtinud või on teil vahepeal midagi selle viimase aasta jooksul muutunud, et me oleksime oma afääriga vahele jäänud?
Ei, tegelikult on tõesti väga palju muutunud, et meil on üks väga äge aasta jälle olnud, et ma võin hakata kohe järjest rääkima, ma ei tea, kas teised üldse siis sõna saavad, aga kõigepealt mainin, et ma olen mitmelt poolt nüüd kuulnud, meie kool ja suuremas alos on palju rohkem pildil, nii et see on muutunud nagu järjest paremaks. Et kiideti, et on toredad postitused sotsiaalmeedias. Nii, siis on iga eriala kohta tegelikult midagi toredat rääkida, et meil on väikesadama spetsialistidel uus juhtõpetaja ja see on nüüd toonud täieliku uue hingamise sellele erialale. Nad võtavad ühiselt ka palju asju ette, käivad näiteks messidel, Soomes käisid messil ja üldsegi uued õpetajad, nii et täiesti selline värske lähenemine. Siis ma võin ütelda, et või kiidelda, et floristi õpetajad Jaak Tomson Hebekai Kann käisid Hollandis ja said meistri floristi paberid. Nii et see on väga tore uudis. Linnaaednikud, kes igal aastal teevad mingisuguse eri projekti, et ütleks niimoodi, et need projektid võtavad järjest tuure juurde, ja sellel aastal oli linnaaednikel AF, ehk siis aiandusfilmide festival. Nii et igal aastal midagi sellest põnevalt välja mõeldakse. Ja maastiku ehitajad jätkavad seda toreda traditsiooni Tallinna ehituskooliga sõpruskohtumised, et kui eelmine aasta käisid siis tallinlased meie juures, siis sellel aastal lähevad meie maastikuehitajad sõpruskohtumisele Tallinnasse. Ja palgi kohta võin ütelda, et käsitöö palkma ehitajad kutsuvestused toimuvad jällegi sellel aastal Hiiumal, nüüd meie juures. See roteerub Räpina ja Tallinna ja Hiiuma vahel. See on uus ja restauraatori eriala, mille me avasime peale pikemalt pausi, sellel õppeaastal võin ütelda, et see on väga edukas aasta olnud neile. Neil on olnud selline hübriid õppe. See on ka nagu uus tegelikult meie majas, et ei ole ainult ettevõtte praktika, vaid ka osa õppest toimub siiski ettevõtetes. Ja nad ongi üle Eesti olnud objektidel ja teinud väga põnevaid asju ja ettevõtted on nendega väga rahul. Nii et me võtame nüüd loomulikult uuesti vastu restauraatorid. Ma räägin pärast vastuvõtust eraldi. Ja kaks asja räägi see, kui mul on veel sõna. Et veoautojuhid ja bussijuhid olid meil ka sellel aastal väga tublid. Et nad pidid praktika ettevõtte varem otsima ja see nüüd näitas meile kätte, et see oli väga hea nõks, sellepärast, et nende praktika esitused olid tunduvad paremad kui eelmistel aastatel, et nad olid väga-väga tublid. Nii et ma arvan, et me jätkame edaspidi ka niimoodi. Ja viimane väga tähtis on see, et koolil on ju külastuskeskus, mida me koos suuremise lossiga MTÜ-ga arendame. Ja seal on käimas mitu projekti, nii et näiteks mainin seda, et no, meie eesmärk on saada noori lossi ja siis meil oli selline tore konkurss, et saada ideid külastusmängudeks. See on meil nüüd kohe lõppemas, et võitjad saavad tulla auhinda välja võtma, ehk siis oma klassi õhtult lossis pidama. Ja veel üks põnev asi on tulemas, audiokiidid kuues keeles. Nii et noh, kõik see nagu aitab kaasa ka sellele, et see Hiiumaa ametikool püsib.
No muid variante ma nagu ei näegi. Ikka püsib.
Mina ka ei näe. Jah, mina ka ei näe.
Suurepärane. Võtame siis riburadapidi teised külalised ka, et floristi eriala õppija Lii Johansen. No ma pean nüüd kõigepealt ühe asja piinlikuse küljest tunnistama. Et ma eelmisel suvel sattusin teie sellesse suurepärasse koolihoonesse esimest korda. Vaat nii.
Ja seegi.
Ja seegi. Vaatasin kõik üle, kõik oli väga kena, aga kõige rohkem mulle avaldasid muljet mõisahoonesse üles pandud lilleseaded. Ma ei mäleta või ma ei tea, mis üritus teil seal kas siis oli olnud või just tulemas, aga need olid väga ägedad ja ma kahtustan, et need võisid olla teie oma eriala õpilaste või õpetajate või kellegi tehtud. Nii et me ei kiida teid siin ilma asjata, praktikas tõestatud, oskate küll.
Floristid õpivad jah 2 aastat ja nad teevad päris palju töid ka lossi ürituste jaoks, nii et ma küll usun, et need võisid olla meie floristide tehtud.
Nii, aga mis see teid sinna õppima tõi? Ma saan aru, te olete kunagi ka kooli nõukogu liige olnud, et kõigepealt vaatasite, et kas ikka on väärikas kool, kuhu tasub õppima tulla, et kõigepealt sättisite kõik nii-öelda joone peale ja siis tulite õppima.
Ja huvitaval kombel see loss on olnud väga-väga pikka aega minu tegemistega seotud, et ka siin renoveerimisprojektiga lõin kaasa ja nõukogus turismi esindajana siis, et kuidas seda turismi valdkonda siin nagu hoida ka fookuses. Et, aga nüüd ei midagi muud kui igavus. Et kui inimesel midagi teha ei ole, siis mind nagu õppima. Ei päris nii hull ei ole, aga mul on see floristi asjad nagu alati meeldinud ja tõsi on, et lossi need või siis kooli pigem siis need pildil olemine on teinud seda, et ilmselt tahaks ise ka. Et jah, et otsustasin, et siis lõpuks ikka, et tõepoolest nii ongi, nagu ma arvasin, et kool võtab tegelikult ikkagi hästi palju aega, õigupoolest rohkem, kui ma oleks arvanud, et nädalased sessid iga kuu võtavad ikka sel ajal kogu tähelepanu ja jõu, et, aga sellest on ka väga põnev.
No see, et teil nüüd igavan, no seda ma küll kuskilt otsast ei usu, et te olete ju ka ettevõtja ja turismi asjaline. Kas te olete nüüd ka see selline elav näide, et põhimõtteliselt on võimalik õppida noh näiteks floristiks ka oma nii-öelda kutsetöölt lahkumata või oma töö kõrvalt? On see reaalselt võimalik, kui inimene väga tahab?
Muidugi on kõik on võimalik, kui inimene väga tahab. Minu õnn pigem on see, et ma olen ise enda tööandja, ehk et ma oma ajagraafiku üle nagu otsustan ise, et eks need öötunnid tuleb siis, noh, see on otseses mõttes ikkagi kõik õhtud ja hommikud teen nagu teist tööd, et jah, keeruline, aga väga võimalik. Ja võibolla just, et kui seda, noh, et enne peab ikkagi nagu endale aru anna, et tõesti see, need nädalad tuleb võtta ja pühendada koolile. Et meie kursusel on ainult 2 iidlest ja ülejäänud kõik on mandrilt ja tegelikult isegi üks saarane, koolilist saarane. Et tegelikult hästi palju on kursustel ikkagi väljapoolt tulijaid ja väljakult saart siis ja ma arvan, et ma ei teagi, kummal on raskem, kas tulla ja nädal elada siin või siis noh, 4-5 päeva ja olla siin ühikas ja täielikult pühenduda koolile või siis ennast jagada koolitöö ja kodu vahel, et kohe karvad, et ma jõuan, küll ma jõuan. Aga jah, mõlemad variantid on suht keerulised, et endale tuleb nagu aru anda, et jah, kui ma lähen kooli, siis ma pühendan koolile.
Nii, kui te nüüd selle diplomi kätte saate, mis te sellega peale hakkate? Kas see on nüüd see, et ise teate, oskate, kuidas lillivaasi settida, kavatsete seda kuidagi rakendada nii-öelda oma töömehe teel, tööteele, et see läbi leiblauale saada või miks teil seda tarvis on? Lihtsalt huvitas.
Mm-hmm. Ühest küljest jah, lihtsalt huvitab ka, et see peab, see huvi peab ikka algul ikka ka olema, et noh, täiskasvanu eas nagu uuesti õppima minnes ikkagi huvi on ilmselt see alus. Teine, jah, annab selle kindluse, et kui mingi teine töö ära langeb, siis on veel mingi oskus, mida enne ei olnud. Aga tegelikult on hästi põnev see, et alati elu kuidagi ise toob asjad ette ja kui sul on, see kool annab nagu selle julguse neid oskusi ja teadmisi ka kasutada, et ka juba sel aastal eks ju on meil sauna aasta teadupärast ja olen teinud siin juba, ma ei tea, 20-30 lille vihta, kuna me maaturismiga ütleme, et lille tasemel antke see kord lille kimpu tasemel vihad, siis jah, ma olen teinud juba küll kadakast, küll millest muust, et kui elu toob ette, siis näed, nüüd oskangi teha, et selles mõttes kunagi ei tea enne kui pärast.
Kas see on ka soovitus nendele, kes praegu mõtlevad ja kaaluvad, et noh, näiteks võiks ju minna Hiiuma ametikooli õppima floristiks?
Ja kindlasti ükski oskus ei jookse mööda külgi maha esiteks ja teiseks loomulikult kool nagu kõige enam ikkagi näeb ja soovib, et me ka meie lillepoodidesse jõuaks need õppurid siis või õppinud inimesed või vastupidi need lillepoe töötajad tuleksid ja ennast koolitaks, et aga teistpidi need oskused, tegelikult võib neid rakendada väga palju erinevates kohtades, et ma küll julgustan, see annab julgust ja noh, nagu lille seadminegi, ta annab palju muud, ta annab värvitunnetust, ta annab, oh jummal, ma veel ei tea kõiki lille nimesid päriselt, aga Nii palju pole vaja iial enne ajast rõõmu tunnud või vaadanud igat seda õit eraldi.
Tere, ma tunnen siit.
Et see aed, mis meil siin kooli juures kasutada on, ma ei tea, et võibolla ütleb vastupidi, aga floristid kasutavad seda tohutult ja on tohutult tänulikud selle eest, et teiselt poolt need aednikud seda nii hästi hooldavad ja hoiavad.
No ja kogu selle floristika niisuguse väga spetsiifilise poolega käib ju kaasas, nagu tütsite, see värvi taju, värvi õpetus, proportsiooni, tunnetus, noh kogu see kõik, mida me võime ju kasutada, ka, mis meil mujal ka vaja läheb, see ei käi ainult lilleseadete kohta, eks?
Absoluutselt, meil on siin maalimised joonistamised, nii mõnedki võtavad üle pikka aja jälle pintsli ja pliiatsi kätte ja saavad aru, et see ei olegi nii ainult kunstnik käsi, vaid et iga üks võib ennast väljendada läbi värvide, et palju, palju selliseid kõrval toredaid asju kaasneb.
Suurepärane, linna aedniku erial õppija Eva Kiisler, öelge, kas teie see õppima asumine sündiski tänu sellele, et olete põline linna tüdruk, vaatsite kui kole ja betoon ja tellis ja asfalt see linn on vaja minna õppima linna aednikuks, et muuta seda pilti kardinaalselt.
Ja kõigepealt ma tahaksin öelda, et lisaks nendele floristide tehtud lilleseadetele on meil tõepoolest siin ka väga muljetavaltav lossi aed ja betooni pruugi üldse alati olla kole. Mina olen üle 20 aasta töötanud ajakirjanikuna hoopis ja minu spetsiifika oli ehitusajakirjandus, kus me väga palju tegelisin hoopis betooniga. Aga mingil hetkel ma kolisin maale mõned aastat tagasi ja siis sai minu ajandushuvi rohkem nagu sellist toetust juurde. Ning otsustasin, et miks mitte siis need kaks asja oma vahel ühendada, et ühelt poolt nagu näen ma selles linnaajanduse erialas väga suurt perspektiivi nende linnade ilusamaks muutmisel, et ka betoon pääseks paremini mõjule, nii loodus kui betoon, võivad kenasti eksisteerida koos. Ja teiselt poolt ma näen, et kogu selle ühiskondliku arengu taustal on praegu linnaaiandusel väga huvitav roll täita. Et kui tavaliselt vastandatakse linnakeskkonda ja looduskeskkonda, siis see ei pruugi absoluutselt nii olla. No, viimastel aastatel on meile kõikidele palju muret valmistanud sõjateemalised uudised ja lugesin hiljuti just toredat näidet esimese ja teise maailmasõja päevilt, kus siis riiklikult soodustati Inglismaal, Kanadas, USAs linna köögivilja, peenarde köögivilja aedade rajamist ja mingil hetkel tuli Ameerika Ühendriikides ligi pool sõjaaegsest köögivilja toodangust nendesse linna rajatud aedadest. Nii et linnakeskkond peidab endas ootamatud võimalusi ka taimekasvatuseks. Ja linnaaednik saab olla siis selleks sillaks nagu looduskeskkonna linna toomise. Selles mõttes ma leian, et see on väga fantastiline eriala.
No lisaks roheluse linna oludesse toomisele ma saan aru, et nüüd ka teie poolt vähemalt ajakirjanduspõld väga rohtub. Aga kui palju selles linnaaianduse õppes nüüd on teooriat, kui palju praktikat, kui palju ta on nüüd konkreetselt seotud ühe või teise linna, noh, ütleme siis Kärdlaga näiteks?
Kärdlaga minul esimese kursuse vastselt läbi teinuna praegu väga palju seoseid pole olnud, aga põhimõtteliselt meil ongi see, et me omandame ühelt poolt need aegliku käsitööoskused, alates sellest siis millist mulda, millisele, ütleme siis professionaalselt kasvupinnast, millisele taimele valida, kuidas külvata, kuidas neid taimi edasi hooldada. Aga teiselt poolt me tegeleme hästi palju ka sellise kultuurilise taustaga, et kui teistes õppeasutustes, ma mõtlen kutseõppes, Eestis õpetatakse pigem sellise tootmisaianduse suunaga, et sinust pärast lõpetamist saabki see aednik, kes läheb siis kuskile ja kas tegeleb lillekasvatuse, puuviljakasvatusega, sellise suunaga, et saada seda toodangut, mida edaspidi turustada, siis linnaaednik pigem tegeleb sellise rohekultuuri toomisega inimestele. Et ühelt poolt me õppime aedniku käsitööoskused, teiselt poolt me saame sellist laiemat kultuurilist konteksti, et kuidas see rohelus linnas peaks toimima, kuidas see saab inimeste elu paremaks muuta. Ja ma arvan, et see lisab meile kindlasti tulevikus valikud, et me tegeleme korraga nii taimede kui inimestega.
Aga põhimõtteliselt ikkagi seda niisugust mõttetööd või ajutegevust on rohkem kui sellist füüsilist labidaga uhamist?
Mina usun, et väga paljudel erialadel on tänapäeval niimisi, et ma võin enda poolt tuua näite, et üks minu kahtlusi siia õppimatulekul oli see, et kas ma saan füüsiliselt hakkama, sest ma ei ole just väga suurt kasvuinimene ja mõtlesin, et see on kindlasti tohutult raske. Aga nagu ka muudel erialadel peab linnaaednik siiski tegema põhilise osa tööst peaga, osa arvutis ja see labidav töö on nii-öelda ainult asja vormistamine. Mis muidugi ei vähenda selle tähtsust, aga kindlasti ei ole see niivisi, et me käime kogu aeg ainult kummikud jalas ja kaevame.
No kuum termin on praegu see roheline asfalt. Mis see Hiiumaa ametikooli seisukoht on, et kas linnas peaks ka, ütleme, haljasala nägema välja nagu karjamaa või pigem ikkagi me linnas hoiame mingid platsid murud nii-öelda niidetuna, et on selline selge vahe, et üks on ikkagi linnaolustik, teine on see maaolustik. Et praegu nad kipuvad aegalt nagu väga segi minema, noh, rääkimata kõik võimalikest putukahotellidest, mida igale poole tehakse ja kõik see sinna juurde. Et mis see teie ja teie kooliseisukoht on, et kas pügame või ei püga?
Meie kool pigem, meie õppe toetab pigem seda seisukohta, et mitte üldistada, vaid igas kohas peaks konkreetselt jälgima seda koha vaimu, mis kuhu sobib, mis kõige paremini toetab seal kohas planeeritud tegevust. ja kuidas see kõik integreeritud koos välja kukuks. Ma usun, et see on kõige mõnusam lähenemine.
Nii, nüüd on see koht, kus on see Hiiumaa ametikooli kiitmise hetk. Et ilmselt seda erial õpetatakse ju Eestis vist mujal ka, aga miks ma nende teiste koolide seast peaksin just Hiiumaa ametikooli välja valima, et tulla õppima linnaaednikuks?
Nagu ma ütlesin, siis meie ei ole siin suunatud niivõrd palju sellele tootmisaiendusele, vaid me püüame vaadata aiendust laiemas kontekstis ja meil on hästi palju näiteks ka maheaianduse alast õpet, mida võib-olla mujal niivõrd rõhutatult ei anta.
Aga siiski,
ilus loss, mida kuskil mõel ole. Aga siiski üks väike korrektuur, et linnaaiandus saab õppida Eestis ainult Hiiumaa ametikoolis. Saab õppida lihtsalt aiandust.
Aga see on kõige korrektuur, sellepärast ongi, et
selge.
Suuremasjas käiakse ka hästi tihti niimoodi või siin koolis, et üks lõpetatakse ära üks eriala ja siis tullakse järgmisele, et nii hakkab meeldima.
Linnaaednike on meile tulnud ka näiteks Valgast õppima. Läpina oleks ju palju lähem, aga ta tuli ikkagi Valgast.
No näe, ma saan ka targemaks. Nii, väga hea, aednik Aetkonts, öelge, kui te nüüd ajate mingil hetkel tunniplaani segi ja satute näiteks linnaaednike gruppi loengutele. Kui ruttud aru saad, et te olete vales kohas?
Ma olen õiges kohas. Ma saan selle. Alati õiges kohas.
Jah, ma olen alati õiges kohas.
Et mis vahe on aedni... Mis vahe on aedniku ja linnaaedniku õppel?
Aednik on ikkagi tegelikult nagu natuke lihtsam. No lihtne aednik. Ta nagu toidab ikkagi rohkem võib-olla seda... No tavaline aednik. Kui ma oleksin nagu tavaline põllumees, siis ma tegelikult sinna linna selle muruplatsiga väga ei tegeleks.
Mina just mõtlesin, et on risti vastupidi.
Aga linnaaednik oskab selle linna muruplatsi peal seda toitu ka kasvatada, nii et see ei häiri kedagi.
Mina mõtlesin, et see on just vastupidi, et aednik peab teama kõike, linnaaednik teab ainult oma seda nii kitsat rida.
No linna ei.
Ei ole nii.
See on mõlemad pidi.
No, ma arvan, et linnaaednik saab hakkama ka maatingimustes kõigi vilju kasvatades. Vastupidi ma julgen kahelda.
Nii, teil on tegelikult ju ka maastiku ehitaja eriala lõpetamine selja taga. Kas see teeb nüüd kuidagi selle praeguse ameti õppimise kergemaks, keerulisemaks?
See on lihtsalt maastiku eriala on alati vaja. See tähendab seda, et sa võid oma majataguses soppa august iga keel teha, mida sa tahad. Kas ilus on muruplatsi, kas mingi looduskivi ka, kas parkla, kas või asfaltiga parkla ja see näeb ikka kena välja. Et nagu seda kõike.
Aet on meie lossi aja aednik ja õpetaja ja juhendaja, et tema ei õppi aiandast, see on juba kõik selja taga.
Mm-hmm.
No, mul on ka muristi selja taga.
Aetik õpib kogu elu, ma saan aru, kas sellest küll ka diplomantaks, siis on omaette küsimus. Nii, keda te ootate õppima, mis sellel inimesel peaks olema, millised eeldused, kas ta võiks olla varem ka midagi sellist juba teinud, kas see, noh, praktika tuleb alati kasuks, aga mis need põhiomadused on, kellest saab hea aednik?
Hea aednik.
Hea küsimus.
Või igast saada? Oleneb, kus tal on piisavalt entusiasmi selleks üldse, et ta tahab nagu väga seda saada, siis igast ühest võib saada lihtsalt, et mõni peab õppima selleks nagu rohkem, sest kui ikka päris nagu ei ole kunagi taimega kokku puhtunud, siis tal on lihtsalt vaja rohkem õppida, aga kui ta seda tahab, siis ta kindlasti saab selleks.
Aga see maastikuehitaja ja näiteks linnaaedniku valik, kumba ma võtan, kas see tuleb ikka enne kõigepealt välja mõelda ja siis otsustada või tulen kohale, vaatan, mis te teete seal ja siis saan aru, mis see tegelikult on üks ja mis on teine.
Ma arvan, et kui keegi maastiku ehitust valib, et siis tal on vaja rohkem seda füüsilist vastupidavust, just vastupidavust ja võt, ilmastiku kindlust nagu selles mõttes, et kui linnaaednik tegelikult saab minna tuppa, kui see tuul ja raju on, siis maastikuhitaja igakord ei saa, mõnikalt tal ei toimi see. Tema peab nagu trotsima ilma rohkem.
Aga selline koostöö maastikuarhitektide, maastikuehitajate ja linnaaednike vahel, see on ju...
Toimib väga hästi meie koolis.
Tõsi, jah? See on ka väga loogiline muidugi.
Tegelikult ma täpsustaksin, et me oleme ühe protsessi erinevad osalised või erinevad etapid, see koostöö peabki toimuma, muidu tulemus ei saa hea.
No kui te selle aiaga seal juba tegelete, on ka eelmise suve kogemused, et see näeb teil tõesti kena välja.
Jah.
Te olete sellest ka ju erinevaid auhindu saanud, kui ma õieti mäletan.
Oleme.
Nii, mis see kõige uhkem on? Mille üle te kõige rõõmsam olete?
No eelmine aasta me saime selle kauni kodu auhinna presidendilt.
Enam kõrgemal on väga raske püüelda, jõuda.
No, kindlasti saab, aga võiks ole raske.
Eesti tingimustes vähemalt.
Eesti tingimustes ei ole väga.
Aga selle aja puhul ka, et ta on ju tegelikult ajalooliselt ikkagi mõisaaed ja noh, tänasel päeval me seame võibolla ajale mingisuguseid muid eesmärke või näeme teda millegi teisena, et kuidas te olete suutnud selle tasakaalu nagu hoida tänapäeva ja selle ajaloolise osa vahel? Et on nagu mõisaaed, aga on nagu ka tänane päev.
No ja pealegi on ta ka kooliaed. Kooli ja õpilased peavad saama ka seal teha. Aga me lihtsalt üritame võimalikult esinduslikult teda nagu hoidagi nagu mõisaajana. Et oleks nagu natukene sellest mõisaajandud mõisnikel oli ikka sellest eksootilisemat taimevärki ja sellest, mis me proovime leida selle loodusliku ja selle eksootilisema vahel lihtsalt mingi tasakaalu. Ja õpilastel on ka nagu lihtsam nagu sellised tundmatud taime aega, et siia tuua ja vaadata, mis neist saab, kas nad püsivad siin ja kuidas neid esitleda.
Mis teie kõige eksootilisem eksemplar on?
Aga praegu meil on tavaliselt suvel väljas olevad need punased banaanipuud.
Kasvatavad ka või?
Ei, banaane nad ei ole veel kasvatanud.
No ilmselt see ei ole aednike probleem. See on banaanipuu probleem. No teil tuleb sel suvel ka igasuguseid vahvaid üritusi ja kõige lähem on juba tegelikult aiapäev. Kas see on nüüd siis aednike selline pidupäev või tähendab see seda roppu-tööd ja vaeva, et kõik 20. maiks klantsima ja läikima lüüa?
No pigem on tõikalt isegi pidupäev ja rõõmus.
No ma mõtlesin.
See töö teeme juba enne ära. Töö on nagu selleks oleks suurem töö tehtud, et nautima peab ikka ka päeva.
Mis ajapäeval juhtuma hakkab, Kadi?
Nii, no ma ei jõua kõike ära rääkida, et programm on tihe, aga ma mainiksin paari siukast eriti toredat asja, et meil on jälle mitu töötuba ja üks töötuba on Jane Siimso Merivo taimete joonistamise ja maalimise töötuba, mis on teist korda. Liisin juba mainis, et on hästi tore vahepeal pinssid kätte võtta ja vaadata, kuidas sellega ennast väljendada. Liis oled juba registreerunud.
Jah. Käisin ka eelmine aasta ja sellepärast kinnistan, et on väga tore.
Jah, et see on hoopis teine, kui sa vaatad seda lille, nagu, noh, teedki tast portreeni öelda, et sa vaatadki lille nagu mingit isiksust. Noh, see on väga põnev lähenemine. Siis meil on Argo Juske ruumi kujundamise töötuba, mis on noh, eriti selline eriline sellepärast, et sa vaatadki, kuidas valgustust ja seda ruumi ja lille seadet oma vahel nagu sättida. Ja see on demo vormis, et ootame sinna ka osalema. Siis saab meelde tuletada, kuidas võilile pärga punuda. Et võibolla on see meelest ära läinud või võibolla mõni ei oskagi. Ja niimoodi, siis meil on aia.
See on selline koht, kus siis aias lokkavatele võililledele leida väga praktiline ja dekoratiivne kasutus.
Just.
Teeme pärjaks.
Kõik võivad ennast kaunistada. Ja siis tegelikult hästi selline lahe loeng koolitus on veel, et meie aiandus juhtõpetaja Lilian Laino ja õpetab, kuidas lõigata õigesti taime, ilu lilli ja ilu põõsaid, aia lilli. Et see ei olegi nii lihtne, et sa võib-olla arvad, et lähed lihtsalt naks kääridega võtad kuskilt, aga tegelikult on selleks, et need taimed kasvaksid õigesti edasi ka ja rõõmustaksid meid igal aastal, et siis on vaja need õigesti lõigata.
Ei ole nii, et võta oksakäärid, pügame natuke.
Ei ole jah, et see võib väga viltu minna. Et Lilian kõigepealt ta räägib natuke, millised on üldse vaasis vastupidavad lilled.
et mis kohe nagu longu ei lase ennast ja kuidas neid pärast näitab aias praktiliselt, kuidas neid lõigata. Ja siis meil on nagu ikka, igal aastal on rohevahetus, kui sul on palju, too enda asi aeda, võtta, saad vastu midagi, mis sulle meeldib. Siis on taime müük, et meil on kuulsad reinjoosti roosid ja tatterma taimeaed Hiiumaalt ja Hõbemeri Haapsalust ja muuseas Ikassaare Aian Saaremaalt, nii et tema tuleb meile oma taimi müüma.
No väga vahva, eelmisel suvel Hiiumaalt toodud vinav lumeroos õitseb mul väga hästi, võin öelda. Läks kenasti kasvama. Nii, teine 3. juuni, suuremõisa lossipäevad jälle. Ei saa ka ilma teieta kuidagi tehtudega, peetudega oldud.
Just ja seda teebki MTÜ suuremõisa loss koos Hiiumaa ametikooliga ja eesmärk on... hoida siis pildil nii kooli kui lossi ja seal on nüüd ka programm on nii kirju ja tihe, et soovitan minna vaatama lossi kodulehele suuremaisoloss.ee. Mainin, et võibolla kõige popim asi tundub olevat jällegi Margus Tabori etendus, et ei saa küll Margusest. Ja see on väga selline Hiiumaale omane asi, nii et sellega me võime uhkustada küll. Ja siis see asi lõpeb toreda diskoga. Eiki Nestor tuleb teid mille diskot. Nii et, aga enne seda on hästi palju asja töötube ja samuti ekskursioon ja merereisid. Purjekaga saab minna, kus giid on kaasas ja räägib mere ja piraadi jutte. Nii et hästi põnev soovitan vaadata seda kava ja registreerida ennast juba ette ja teisest juunist õhtupoolest hakkab siis pihta.
Nii ja lõpuks kõigile lühike küsimus, lühikese vastusega küsimus on äärmiselt keeruline, peaaegu et $1 miljoni oma. Miks ikkagi tulla õppima Hiiumaa ametikooli? Hakkame siis otsast peale. Lii Johansen, palun.
Ilus peab ikka ka olema. Isegi koolis õppimine peab ilus olema ja seda tõesti siin lossis on, et vaatamata sellele, et floristid on enam vaja keldris.
See on ka ilus.
On isegi seal ilus ja meid lastakse aeda jooksma vahepeal lillede vahele. Ühesõnaga siin on väga kiht teistmoodi õppimise keskkonna.
Aitäh! Linnaõnniku-erjala õppija Eva Kiisler, miks tulla õppima Hiiumaa ametikooli?
Arvan sama, et siin on väga omalaadne õhustik ja rõhutan uuesti, et linnaaedniku eriala Eestis mujal õppida ei saa, aga see on kindlasti tuleviku eriala. Tulge ja õppige linnaaednikeks.
Aitäh, Aet Konts, sama küsimus.
Mina arvan, et siin on nagu äärmiselt ägedad inimesed, et äärmiselt ägedad õpetajad ja meil on ikkagi oma kummitustega loskus õppida, kui seda kellegi teisel ei ole.
Nii, kommunikatsiooni ja turundusjuht Kadi Mustasaar, mida õpetab lossikummitus? Põhi õpetajatele lisaks.
Tema õpetab seda, et ei ole vaja üldse karta, et kõik on nagu selline väga kodune. Et ma ei tea, mul ei olegi midagi nagu juurde lisada, et siin öeldigi kõige tähtsamad asjad ära, et see koht ja õpetajad ja tegelikult tõesti, et seltskond on äge. Kursused on ka alati hästi ühte hoidvad, et kui sa tuled meile õppima, siis põhimõtteliselt sul on nagu uued sõbrad ja ma olen kuulnud pidevalt meie õppijate ja vilistlaste suust, et kuus on just see nädal, see sessi nädal on just see nädal, mida oodatakse nagu igas kuus. Nii et tundub, et tõesti, et meil on tore.
Ja saarlastele soovitame väikesadamate juhte ja sõltab observaamiga ja võib-olla saab praktikat teha vahepeal, siis kui käiakse siin koolis, et praami peal. Ja siin on ööbimise võimalus ka ühikas, et saarlased on ka kõik väga teretulnud siia kooli.
Aitäh kutsumast ja aitäh meie saates osalemast. Jõudu jaksu edu Hiiumaa ametikoolile ja kui mitte enne, siis aasta pärast räägime jälle.
Aitäh.
Hiiumaa poolt osalesid floristi erialõppija Li Johansen, linnaaedniku erialõppija Eva Kiisler, aednik Aet Konts ja kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kadi Mustasaar. Aitäh! Ja lõpetuses kordame veel üle, et Hiiumaa ametikooli saab praegu ka õppima minna, vastuvõtt käib ja täpsemad tingimused leiate kooli kodulehelt. Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline Coop Eesti keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla, tere.
Tere ka minu poolt ja suur rõõm Saaremaal ja Kuressaares olla raadioeetris ja eriti veel sellisel ilusal päikselisel hommikul.
No te olete selles ametis üsna uus. Võib soovida õnne uue ameti puhul?
Õnne võib alati soovida, täna on juba jõudu vaja, aga jah, oldud juba üle 3 kuu, et sisse elatud ja kenasti härjal sarvist võetud.
No te olete ju varem juhtinud ka väga suuri ettevõtteid. Kas põhimõtteliselt on vahet, sõltumata sellest, mis valdkond see on, suur ettevõtte ikka suured mured, suured rõõmud, palju inimesi, palju vastutust? Teilt ei ole ju vahet, missugust ettevõtet juhtida sellises mastaabis, nagu praegu on Coop ja nagu need olid teie eelmised?
Jah, eelmised ettevõtted ikkagi olid Coopiga võrreldes väiksemad sellepärast, et Coop on Eesti kõige suurem jaekaubandusket ja üks Eesti suuremaid tööandjad, et meil kokku koos ühistutega on üle 6000 töötaja, et see on ikkagi Eesti mastaabis ikka väga suur ettevõtte, maailma mastaabis loomulikult väike või keskmine. Aga eks see juhtimine kui selline on jah, väga palju sarnane, nagu te ütlesite, teisipidi loomulikult varasemalt ma olen peamiselt tegutsenud logistika valdkonnas, kuigi Coopi üks põhitegevusi jaekaubanduse kõrval on ka ju logistika, 300 poodi iga päev vajab kaubaga varustamist sisse ostmist ja sellega tegelemist läbi keskühistu, kesklao. Et seal seda on ka oma jagu, selles mõttes on rõõm, et vanasid harjumusi, kogemusi saab rakendada igapäevaselt samuti muude tegevuste kõrvalt, aga kuna valdkond on ikkagi teine, siis jaekaubanduses need olulised teemad, mis igapäev lauale tulevad, on väga suures mahus ikkagi natuke teisest puust.
No kui teid ametisse kinnitati, siis nõukogu esimes ühe teie sellise plussina tõigi välja selle logistika töökogemuse, seda läheb kindlasti Coopis ka väga, väga vaja. Te praegu vaatate Coopi poode teise pilguga kui enne 1. veebruari?
Noh, ikka natukene teise pilguga, sellepärast enne vaatasid ainult tarbija pilguga, nüüd vaatad ka selle ettevõtte keskühistu juhipilguga, et palju kohe see pilk muutub, et see on nagu samamoodi, kui hakkad mingit uut autot omale vaatama, et siis tundub, et need üldse kuskil tänava peal ei ole ja siis kui ära ostad, siis vaatad, et igal teisel on, et samamoodi on ka siis, kui sa seda ettevõtet juhid, vahet ei ole, mis ettevõtet ja hoopis teise pilguga vaatad ka loomulikult konkurente.
Te mäletate, kuidas algab Gogoli revident?
Ei.
Härased, mul on teile alba uudis, meil tuleb revident. Vanasti oli vähemalt nii, et kui mõni suur ülemus Saaremaale tuli, siis ilmselt oli oht, et meil on midagi kuskil hästi halvasti või hästi valesti. Teie Saarema visiid eesmärk ilmselt ei ole see.
Ei ole jah, ja kui päris aus olla, siis Saarema tarbijate ühistu kõik töötajad, kes täna seda saadet kuulevad, siis suur-suureid tähteil, et te olete suurepärast töötajind ees otsas siis Saarema tarbijate ühistu juhi Kalle Kooviga, et Saarema ühistu, kui nalja teha natukene, siis meil ei ole ühtegi teist ühistud, kelle kauplused asuvad kolmel maal, Saaremaal, Muhumaal ja Eestimaal. Et Saarema ühistu on ainuke selline ühistu meil, kellel siis on jah, nii Saaremaal kauplused, Muhumaal kui siis ka tegelikult Pärnus, et kokku on nendel ju 25 kauplust lisaks Saarema kaubamaja värskelt renoveeritud ja lisaks veel tootmine, et selles mõttes ääretult tubli ühistu ja ääretult oluline liige kogu meie ühistulises ettevõtmises.
No Saarema ühistu on ju viimastel aegadel teinud väga suuri investeeringud, meil on renoveeritud mitmeid poode, noh Salme, Orissaare, meil on ehitatud päris uus kummeli konsum, meil on absoluutselt uus toidumaailm kaubamaja, noh sai ka väga uhke sisu ja vormi, näeb välja nagu pealinna kaubamaja. Kas need on ikkagi väga suured investeeringud, see on väga suur raha. Arvestades praegust suhteliselt keerulist olukorda inimeste ostujõud ei kasva väga usinasti, kas teie hinnangul see on kulutus või see ikkagi on mõistlik investeering?
Mina arvan, et see on väga mõistlik investeering tegelikult, see sama, mis te just ütlesite, et Saarema kaubamaja on täitsa uus nii kaubamaja osa kui siis ka toidumaailma osa ja näeb välja nagu pealinna kaubamaja, et tegelikult see on see ju, mida Coop oma missioonis siis ju kannab igapäevaselt edasi, et me tahame seda, et vahet ei ole, kus Eestima nurgas eestlane elab, siis ta tunneks, et tal oleks kõik need samad hüved ja mugavused, mis on nendel eestlastel, kes elavad linnades. Et ma arvan, et need on näinud väga õigesse kohta ja ma arvan, et Saaremale neid investeeringuid on vaja veel ka edaspidi teha ja natukene siin küsisin ka saarlastelt endilt, et mis siis plaanid on, et kõik need, mis te välja tõite, need kõik on tõesti renoveeritud ja viimase 2 aastaga on tegelikult Saaremaa tarbijate ühistu investeerinud pea 10 miljonit eurot 2 aastaga. Et need on olnud väga kiired investeeringud, eks nüüd tõesti tarbijate ostujõud, raskem majanduslik kliima üldiselt natukene seda investeeringute kiirust piirab, aga mis on nendel siis seal nimekirjas või to-do listis on Nasva kaupluse renoveerimine lähiaastatel, Leisi kaupluse ja samamoodi siis ka sellel Eestimaa kauplusel ehk Pärnu Port Arturi renoveerimine on plaanis, et paremaks tegemine, seal on küll uus keskus, et ei ole päris renoveerida vaja, aga uuendamine, et selles mõttes need investeeringuid tuleb kindlasti veel ja kui vaadata, et nagu enne öeldud on 25 kauplus, siis tänaseks nagu täitsa uue ilme on saanud 6-7, et tegelikult on veel pikk tee minna, et kõik need kauplused, mis Saaremaal on, oleksid sama kenad kui need, mis äsja korda tehtud.
No enamik nendest Saaremaa kauplustest on igal kusagil maapiirkondades ja nende maapoodidega on ju nii, et ma saan aru, see on väga oluline nii-öelda regionaalpoliitilisest seisukohast, et seal maal oleks pood, et inimesed saaksid kodu lähedalt kõik oma kaubad kätte teisest küljest, on ta ikkagi ka üsna luksus pidada. Ja mulle räägiti kunagi sellist vahvat lugu, ma ei tea, kas see on tõesti sündinud või mitte, aga et ühe maapoe käive oli ühe kuuga langenud 25%. Mindi koha peal asja uurima, et mis siis juhtus? Noh, juhtus see, et 90-aastased Milvi ja Laine lihtsalt olid ära surnud vahepeal. Ja no tegelikult väga eluline, mitte naljakas, aga eluline.
Nii ta on ja tegelikult see üks pool, miks me üritame neid maapoode teha võimalikult heaks, nii palju kui majanduslikud võimalused lubavad ja luua sinna ka uusi kauplusi, uusi kaubanduskeskusi, küll väiksemaid, ongi see eesmärk see just, et ka nooremad inimesed, kes täna võibolla on kuhugi linna läinud, kaaluvad mõtted tulla tagasi oma juurte või isa, vanaisa talusse elama natukene soliidsema seas, siis tegelikult näeksid, et see elu on seal alles. Tegelikult on kõik teenused olemas, kaupluses on mugav käi ja seal saab kõik kätte, et selle nimel me tööd teemegi, et kui Laine ja Milvi kaovad, et siis tuleksid sinna uued inimesed nende asemele ja viiksid seda elu seal külas edas.
No jah, kaubandusest praegu vist 25% on koopi oma.
Natukene vähem, aga sinna kanti, jah, ligi 1/4. Jah.
Kas see, et ta nüüd nii kaugele jõudnud on ja ilmselt tulevikus ikkagi ka teie targal juhtimisel kasvab? Kas seal on ikkagi see oluline märksõna, see kohalik?
Mina hindan seda kohalikku väga ja ma ise olen Tallinna lähedalt Jürist pärit ja täna on ta Tallinnaga juba mingil määral nagu kokku kasvanud, aga sellel, kui ma noor olin, siis oli ainuke kauplus, oli ETK Velli Jüri kauplus, oli minu kodukauplus, kus ma 18 aastat peaaegu igapäevaselt käisin, kui vaja oli ja koolist koju minnes samamoodi alates, et läbi astusin, et selles mõttes on, et kohalik kaupluste olulisus on hästi suur ja kui siin Tallinnas ei ole nagu väga vahet, et üks kauplus pannakse kinni, lähed 200 meetrit järgmisesse, et vahet ei ole, kelle ketti see siis kuulub, siis tegelikult maapiirkonnas selle kaupluse olemasolu ja elus püsimine on ikkagi selle piirkonna jaoks hästi tähtis, et see on küll hästi valus nagu võrdlus, aga natukene võib seda vaadata, et kui Koop ikkagi lõpuks oma kaupluse mingis piirkonnas kinni paneb ja uut sinna ei tee, siis tõesti see valu on juba nii kaua meie jaoks kestnud, et seda poodi ei ole võimalik elus hoida enam siis subsideerituna siis teiste kaupluste käibest. Et me peame vaatama ka seda, et kuna meil ei ole sellist ühte onu kuskil klaastornis, kes kasumit tahab, et kõik kasumis kogu ühistute peale teenitakse, kõik läheb sinna piirkonda, investeeritakse tagasi, siis me peame ikkagi arvestama sellega, et kui on mingid kauplused, mis on hästi pikalt kahjumis, näha seal tarbijate, ma ei tea, ostujõu või siis tarbijate lisandumist sinna piirkonda ei ole, siis peame ikkagi selle sulgema. Hädapärast eelmisel aastal vist pandi kaks kauplust kinni, mis on küll meie 300 kauplusega võrreldes väga väike arv, aga need kaks kauplust kindlasti olid hästi olulised nendele kohalikele, aga lihtsalt peame mõtlema selle peale, et need kauplused, mis on siis jätkusuutlikumad, et sinna oleks võimalik investeeringuid teha ja neid elus hoida.
Tänasel päeval Saare Mohumaal ei paista ühtegi sellist kauplust lähiaastatel, mis võiks kinni mõnda?
Lähiaastatel ma ei oska öelda, aga täna teadaolevalt mul ei ole küll ühtegi kauplust, mida Saaremal plaanitaks kinni mõnda.
No Kobil on olnud ka nii palju tarkust, mitte ainult jääda selle kaubanduse juurde, vaid no, ütleme, üks oluline asi, Coop Pank, et tänu sellele me saame kaupluses kassas raha sisse maksta, me saame sealt raha välja võtta, et no, see on ka kindlasti üks asi, mis meie inimestele väga, mis tarbijale väga meeldib. Sest no maapiirkondades samamoodi ju, kus seda pangakontorit või sularaha automaatigi on ja nüüd on no, mitu muret kohe murtud.
Jaa, no see Coop Panga saamislugu tegelikult saigi alguse sellest, et kõik pangad lahkusid piirkondadest, ka pangaautomaate seal jõuliselt vähendati pangaautomaatide arvu siis. Ehk tegelikult me nägime seda, et maapiirkondades ja inimestel üks väga oluline teenus, no, lisaks siis sellele, et sa saad oma toidu ostetud esmatarbe kaubad, on tegelikult see, et sa saad rahakontolt välja võtta, kui pension sinna laekub või palk sinna laekub või sa saad sinna raha sisse panna. Et see jäi nii õhukeseks, et me nägime, et tegelikult seal on koht, kus me võiksime nagu sekkuda ja kaasa rääkida ja selle teenuse kõigile taas kätte saadavaks teha.
Pangal läheb minu mõelest väga hästi, et nii palju kui ma olen neid numbrid siin vaadanud, et iga kvartaliga need numbrid rõõmsalt muud kui kasvavad ja noh, seal ilmselt on ka see sama, mis me kaupluste puhul rääkisime, et inimesed on saanud aru, et see on oma ja kohalik.
Jaa, see on oma ja kohalik ja noh, tegelikult kui võtta seda, et Coop Pank on börsil seal 40% kopikatega kuulub Coopile ja Coop ühistutele ülejäänud on teiste investorite käes, tegelikult meil on seal ligi 36 000 aktsionääri, ehk Eesti inimest, kes on siis investeerinud, Coop Panga aktsiaid ostnud ja nendest 99,9% on kõik Eesti kodanikud ja kõik see dividend, mida me jaotame, kõik see tegelikult tuleb eestlaste pangakontole ja nad saavad selle rahaga siis teha seda, mida nad paremaks peavad ja loodetavasti tulevad, ostavad midagi head Coopi kauplustest.
No see, et meil on 120 aastat sellist ühistulist tegevust, mis on isenesest ju arvestades praegu sellist arenevat kapitalismi, ikkagi üsna selline muljetavaldav number, et nii kaua on ühistu vastu pidanud, mitte lihtsalt vastu pidanud, vaid arenenud, kasvanud ja jõudnud väga hässe seisu minu hinnangul tänaseks päevaks. Et see on ka võibolla üks selline trump, miks Coopile hästi läheb.
Kindlasti jah, Coop ju kaubamärgina ja ühistuline tegevus on väga hästi tuntud teatud Eesti inimeste seas ja ka arvestades meie turuosa me oleme ka väga eelistatud ostukoht ja see pikka ajalugu on kindlasti andnud sinna sellise teatava siis vundamendi, mida tänastel konkurentidel ei ole, et ongi see pikka ajalugu, see juhtimis stiil, kuidas on asju tehtud ja kindlasti no, siin ei saa nagu kuidagi märkimata jätta seda, et kõikide ühistute juhid läbi aegade on kindlasti sinna nagu panustanud sellist tugevat Eesti mehelikust, Eesti naiselikust igasse kauplusesse, mida täna Coop omab, et seda sellist käitumist võiks Eestis rohkem olla ka arvatud riigikogus.
No mis teile muret teeb?
Mis muret teeb?
Kõige rohkem.
Muret kõige rohkem tegelikult täna ikkagi teeb see sama pool, et eelmisel aastal kõik energiahinnad kasvasid nii kiiresti, mis omakorda siis pani vohama sellise inflatsiooni, mida pole nähtud 90-ndatest alates. Ja tegelikult tarbija ostujõud läbi selle on ikkagi pihta saanud ja tegelikuses noh, Eesti inimene tarbib natukene vähem, kui ta tarbis aasta poolteist tagasi. Et õnneks on see, et Eesti inimene ei ole loobunud eestimaise toidu ostmisest. Ostetakse natukene väiksemaid koguseid, aga ikkagi süüakse suures plaanis tervislikult, mis on väga positiivne nagu tuleviku vaates, kui me räägime Eesti keskmisest elueast või ravikuludest ja nii edasi, mis tegelikult ebatervisliku toitumisega hiljem tulevad kõik ju lauale. Et see on hästi tore ja noh, samamoodi kõik inimesed ootavad rohkem palka, samas räägitakse seda, et jaeketid võtavad ebamõistlike kasumeid selle nurga alt, siin see on küll käe südamele panna öelda, et meie seda küll ei tee ja ma usun, et räägin ka teiste jaeketidest, et nemad ka mitte, et konkurents jaekaubanduses Eestis on väga tihe ja kõik võitlevad igapäevaselt iga kliendi eest. Ja kui vaadata siin ka erinevad uuringud, mis on tehtud just Euroopas ja need kehtivad ka tegelikult Eesti kohta, on see, et kui vaadata kolme aspekti, et siis põllumeest, tootjat ja jaekaupmeest, siis tegelikult sellest inflatsioonilisest olukorrast ja kulude kasvust siis kõige suurem osa on edasi suutnud kanda siis hinda just põllumees, siis on järgmiseks on tootja ja kõige vähem siis sellest hinnatõusust on edasi kandnud jaekaupmees, et jaekaupmees on täna ikkagi võtnud seda hinnatõusu enda kanda osaliselt loomulikult ka edasi kannud ja tegelikult need marginaalid on kindlasti alla läinud, muidu oleks need hinnad kauplustes veel kõrgemad.
Kas see turuosa kasv hetkel on reaalne üldse või kui palju te sellega tegelete, hakkate tegelema?
Jaa, ikka tegeleme, igapäevaselt vaatame võimalusi uusi kaupluste asukohti, avatakse ka uusi kauplusi erinevates ühistutes. Meie turuosa kõige väiksem täna Koobil on Harjumaal, võibolla ei olegi kõige väiksem, aga just Tallinna piirkonnas, et me oleme kohalikud igal pool nii maal kui linnades ja Tallinnas tahaks seda turuosa kindlasti kasvatada. Ja kui vaadata nagu turgu üldiselt ka, siis tegelikult eelmine aasta lisandus üks välismaine kaubanduskett Eesti turule, kes omakorda selle turuosade jaotuse seal natukene segi lõi, aga kokkuvõttes nii palju andmeid, kui meil täna on, siis me näeme, et me ikkagi turuosa konkurentides oleme kasvatanud, kui küldine turuosa läbi selle, et maht on suurem, siis on natukene langenud. Aga noh, lõplik andmeid loomulikult veel ei ole, et peame majandusaasta aruanded ära ootama ja siis on tõehetk.
No mis neil selle 120 aasta vastu panna on Eestis? Noh, eriti tahaks, ei midagi.
Noh, ma arvan, et see kõik on Eesti inimeste kätes, et mida me eelistame, et kas me eelistame seda, et on natukene teissugused tooted, ja mis on tehtud, toodetud, kasvatatud välismaal ja toodud siia saades teatava siis hinnaeelise kodumaise ees või siis ikkagi eelistatakse kodumaist ja saadakse aru, et kodumaine on kõige parem ja see aitab Eesti elu edasi, et see, et sa tarbid välismaist kaupa ka sellist, mida sa saaksid Eesti oma osta. Kui Eestis seda ei tehta, siis loomulikult maitsemeel on kõigil erinev, et siis tuleb seda välismaist osta, aga neid Eesti kaupu kindlasti, mida saab, siis ma soovitan küll, et oska Eestimaist ja ma alati, kui mulle sõna antakse, ei väsi seda kordamast, et noh, see tegelikult on kõige lihtsam viis toetada Eesti majandust, et ostes Eestimaist toitu, Eestimaist toodangut, läbi selle me anname tööd põllumehele, sellele teraviljavedajale, sellele loomakasvatajale, sellele lihatööstusele ja need maksud, mis siia jäävad läbi selle, et sa ostad Eesti liha, Eesti piima on noh, kordades suuremad kui ainult see käibemaks, mida Eesti riik saab siis välismaise toodangu pealt.
No lõpuks, kui me siin uuendustes rääkisime, siis üks uuendus on ka see, et Koopa hakkab nüüd tegelema ka podcastiga. Niimoodi tuleb siis hääldada, jah?
Jaa, et Koop alustab 120 aastase ajaloo jooksul siis esimest korda ka täna sellist populaarset saatesarja nagu ingliskeeles on podcast, siis meie kohalikena teeme seda nime all podcast. Ja selle podcasti mõte on siis selles, et seda siis viivad läbi mina, Rasmus Kage, ja siis iga kord on meil seal üks tuntud Eesti inimene. Esimene podcast sai salvestatud siin nädal natuke tagasi ja seal podcastis on siis esimesena just Saarema jaoks tegelikult ma usun väga oluline inimene meie uus regionaalminister Madis Kallas, kes räägib siis oma elust Tallinnas, kuidas ta seal natukene poissmehe põlve peab, sellepärast, et pere on Saaremal, mis ta sööb õhtuti, kuidas maitsevad erinevad pelmeenid ja kus ta Saaremal olles poes käib ja mida ja kuidas ta näeb siis Saaremaa eluarengust ja samamoodi ka üldist Eestimaa poolt, et just siin saate alguses leppisime kokku, et kuna see podcast veel väljas ei ole, siis anname sellise unikaalse võimaluse siis teile järgmisel nädalal see eetrisse lasta, enne kui see siis podcasti keskkonnas avalikuks tuleb. Delfi taskus saab seda kuulata siis järgmise nädala teises pooles, aga enne seda teie raadist.
Kui sageli sellised saated tulema hakkavad kust Delfist saame kuulata?
Delfi taskus on see, seal podcasti keskkonnas on see üleval, aga kindlasti mujal ka, et eks need, kes podcast kuulavad, teavad, kus neid leida. Aga plaan on siuke 6-1 saade teha, võibolla suvel jätame natuke vahel, aga järgmise saate lindistusaeg on ka juba paigas ja seal on ka üks hästi tuntud tore eestlane, keda saab ka päris palju teleekraanidelt näha, aga nime kuulete siis, kui saade salvestatud.
Nii, kui ei ole nüüd saladus, mis plaanid teil täna veel Saaremaal on? Käite kõik 25 poodi läbi või?
Täna ma võibolla mõnesse poodi jõuan, aga homme on plaan poodide ring teha, et meil on Saaremaal kahepäevane koosolek, kus siis on lisaks Saaremaa tarbijate ühistu juhile on kohal ka kõik teised Eesti ühistute juhid ja austame siis Saaremaad sellega, et teeme koosoleku siin ja loomulikult läheme homme vaatama ka just neid renoveeritud kauplusi ja loomulikult ka uut Saaremaa Kuressaare kaubamaja.
Las näevad ja tunnevad kadedust.
Jah, ma usun, et seda saab olema mitmete silmis.
Aitäh stuudiosse tulemast, soovin edu teile ja Koopile. Meie stuudiokülaline oli Koop Eesti keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla. Aitäh.
Suur aitäh kutsumast ja mõnusat suvehooaega kõikidele saarlastele.
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on meil taas vallateemad, seniks kõige hääd ja olge tublid.